Mirëdita zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin e orës 16 radios Evropa e Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Nga 1 prilli, punëtorët e komunave të Veriut mund të mbesin pa paga. Presidentja Jahjaga kërkon intensifikim të luftës kundër korrupsionit. Në gjithë miratimin e ligjit të punës, të drejtat e punëtorëve në Kosovë nuk po respektohen. Julian Assange nga WikiLeaks e pranon ofertën e prokurorëve suedez që të merret në pyetje në Londër. Për këto dhe materialet të tjera të shumta, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, komunave të Veriut u është ngrirë buxheti dhe u janë bllokuar llogaritë për shkak të mos harmonizimit të buxheteve me ato që ka përshkruar qeveria Kosovës, që nga 1 prilli punëtorët e këtyre komunave mund të mbesin pa paga, ka theksuar zëvendësministri për administrimin e pushtetit lokal. Kryetarja kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, këtë situatë quan presion mbi serbët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se punëtorët e komunave në veri të Kosovës që nga 1 prilli do të mbesin pa paga në qoftë se kryetarët e këtyre komunave nuk e vendosin bashkëpunimin me institucionet qendrore të Kosovës. Për shkak të mos harmonizimit buxhetor këtyre komunave u janë bllokuar llogaritë që nga 1 marsi. Propozimi këtyre komunave për buxhetin nuk ishte në harmonizim me atë që përcakton qeveria e Kosovës dhe shumë e mjeteve që është kërkuar nga to ka qenë më e lartë se sa që ishte përshkruar. Përfaqësuesi të serbëve demandoj një pojmë të tillë. Bajram Gecaj, zëvendës minister për administrimin e pushtetit lokal, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se në qoftë se kryetarët e katër komunave në veri nuk i përgjigjen takimit me këtë ministri, atëherë që nga 1 prilli as punëtorët e këtyre komunave nuk do të marrin pagat.
Që nga 1 marsi, komunat veriore nuk mund të kenë pagesa asfalt punëtor. Që nga 1 prilli nuk kanë as rroga. Pastaj edhe të kanë filluar. Edhe ne shpresojmë dhe besojmë që kryetarët e komunave në takimet që e kemi thirrur na do të vinë atë takim, sepse është interesi jo vetëm tyre, po interesi i qytetarëve të gjitha atyre komunave veriore.
Në anën tjetër, kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thotë për Radio në Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës paraqet edhe një presion më shumë mbi serbët e Kosovës përmes medieve.
Ako neko želi nešto da uradi i mora da kaže zašto to radi i da navede članove zakona na koje će da se pozove.
Nëse dikush dëshiron të bëj diçka, du ta shpjegoj pse po e bën, apo më sakt, ti tregoj nenat e ligjit në të cilat thirret, si dhe të tregoj se çfarë shkeljesh kemi bërë ne që ata të marrin masa, të cilat edhe i kanë ndërmarrë kundër nesh. Buxhetet janë ngrirë ose bllokuar pas një sqarim nga Prishtina, pa ndonjë paralajmërim të shkruar para bllokimit, theksoi Bozhovic. Ajo i ka ftuar autoritetet e qeverisë së Kosovës që të tregojnë publikisht se ku stagnon bashkëpunimi, ndryshe kryetarët e komunave të Mitrovicës Veriore, Zeçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut kanë refuzuar takimin të mërkurën me arsyetimin se po pritet vendimi përfundimtar lidhur me pjesëmarrjen e listës serbe në institucionet të Kosovës. Zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se kryetarët e katër komunave veriore nuk i janë përgjegjur kërkesës për takim me ministrinë për administrimin e pushtetit lokal për të shqyrtuar situatën për harmonizimin e buxhetit.
Ata nuk na kanë japur ndonjë arsye, ne ju kemi dërguar prapë kërkesën, ju kemi thonë që jemi të gatshëm të takohemi me ta kurdë që ata kanë ku, dhe po shpresojmë që ata do të reagojnë, kurdë që të reagojnë, sepse ata janë kryetarë të komunave të zgjedhura të Republikës së Kosovës, edhe vërtet duhet që bashkëpunimi institucional të jetë i mendjes të tillë që mos ketë pasoja përshtatore të Republikës së Kosovës.
Megjithatë, Bozhovic e quan të pakuptim të krimin e kësaj situate.
Pozivam sve da mora da se sedne za sto i da se razgovara.
Ju bëj thirrje të gjithëve që të ulen në tavolinë dhe të flasin në mënyrë që të arrihen vendime dhe përfundime konkrete, përndryshe me presione përmes medjave, asgjë nuk arrihet, theksoi Bozhovic. Ajo ka theksuar se mediat kanë paralajmëruar mundësinë masave të përkohshme në komunat e veriut të Kosovës, por si pasaj masat e tilla, por edhe shkuarja në zgjedhje të sërishme nuk i konvenon askujt. Megjithatë, si pasaj, autoritetet e Prishtinës kanë kërkuar që pagat për arsim dhe shëndetësi të shkojnë përmes buxhetit të Kosovës. Por veriu i Kosovës ka refuzuar ndarjet për shëndetësi dhe arsim, sepse plani Beogradit dhe i serbeve të veriut të Kosovës parashet që financimi këtyre fushave të bëhet përmes mes asociacionit të komunave me shumicerbe në të ardhmen, i cili duhet të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Ndryshe, komunat në veri dhe të gjitha institucionet që i ka themeluar komuna marrin pagat nga buxheti i Serbisë, duke përfshirë këtu punëtorët e komunës, qendrën e kulturës, qendrën për punë sociale, bibliotekën, ndërmarrjet publike komunale dhe institucionet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme në Kosovë, të cilët me familje të tyre për shkak të migrimit kanë braktisur shkollën muajve të fundit, në rast të riadhësimit deri në muajin prill, kanë mundësi të kthehen në procesin e rregullt mësimor, thon zyrtar qeveritar. Por ekspert për çështjet e arsimit konsiderojnë se nxënësve të riadhësuar i nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike. Për më tej njofton Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Të gjithë nxënësit e arsimit para universitar, të cilët për shkak të migrimit kanë braktisur shkollën, nëse kthehen në Kosovë deri në muajin prill, kanë mundësi që të vazhdojnë procesin e rregullt mësimor, ndërkaq pas kësaj periudhe mund t'i nënshtrohen provimeve të klasës. Kështu thot për Radio Evropa Elira Zemguri, këshilltar politik i ministrit të arsimit në qeverinë e Kosovës, duke shtuar se disa nxënës tashmë janë kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian ku kishin emigruar me familjet e tyre dhe kanë filluar procesin mësimor, por që nuk dihet numri sakt i tyre. Megjithatë, sipas të dhënave të kësaj ministrie, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin muajve të fundit, siç thuhet për shkak të migrimit.
Realisht në prill, sipas një analize që kemi bërë, të gjithë ato që kthehen nuk do të kenë vështirësi rreth humbjes së mësimit, ndërsa ato që kthehen pas muajit prill, ne do të analizojmë dhe të shohim varësisht prej numrit të ditëve, gjithsesi orëve që i kanë humbur ato, në mënyrë që të shohim sa do të ketë mundësi që ato të futen në provimet klasës në mënyrë që mos ta humbin vitin dhe të vazhdojnë me gjeneratën.
Ekspertë për çështjet e arsimit ndërkaq konsiderojnë se përveç nevojës së mbajtjes së orëve plotësuese për nxënësit e riadhësuar, nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike, sepse mund të ketë raste të humbjes së dëshirës për vazhdimin e shkollimit. Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, vlerëson se për lëndë të caktuara, shkollat duhet të organizojnë orë plotësuese për nxënësit e riadhësuar.
Po duhet ta kemi parasysh edhe faktin që një pjesë e tyre tani më kanë mundur edhe ta humbin themashtu vullnetin për mësim, për faktin se për një periudhë 2-3 mujore janë larguar nga shkolla dhe kjo kërkon që t'i kushtohet kujdes edhe këshillimeve pedagogjike, pra mos të mendojmë se këtu bëhet fjalë vetëm për përmbajtje, vetëm se dikush i ka humbë 10-15 mësime, po shprehem ashtu në gjuhën popullore, por thjesht mund t'i ketë humbë edhe disa shprehi të cilat tani duhet t'i rikthej.
Ndryshe të mërkurën në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës janë riadhësuar 122 persona, të cilët kanë migruar ilegalisht muajve të fundit në vend të Bashkimit Evropian, por që nuk dihet sasht numri i fëmijëve. Valon Krasniqin nga Ministria e Brendshme, Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, thotë se nuk kanë të regjistruar moshën e personave të riadhësuar.
Nuk kemi të përcaktuar në moshën e tyre, mirë po kjo nxirret zakonisht mbas kohës, domthonjë, pasi përpunohen gjitha dhonat, atë nxirret mosha mesatare e të riadhësuarve.
Shumica personave të kthyer janë nga shteti Austrisë, Gjermanisë dhe Hungarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të drejtat e punonjësve në Kosovë nuk po respektohen, pavarësisht faktit se tashmë ekziston ligji i punës i miratuar nga parlamenti, ligj ky i cili obligon punëmarrësit që t'i mbrojnë punëtorët, thonë përfaqësues që merren me mbrojtjen e tyre. Nga Prishtina, detajet e sjell Luleta Krasniqi.
Orari i stërgjatur i punës, mungesa e kontratave të punës, pagesa jo e rregullt janë vetëm disa nga shkeljet që punëdhënësit në Kosovë i u bëjnë punëtorëve të tyre. Këto shkelje të drejtave të punëtorëve janë evidentuar nga mekanizmat në Kosovë që merren me mbrojtjen e punëtorëve. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk janë të kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve, në veçanti të atyre që punojnë në sektorin privat. Ai tregon se niveli më i ulët i respektimit të drejtave të punëtorëve është në sektorin e ndërtimtarisë.
por gjithashtu ka probleme edhe te kompanitë të cilat merret me shërbime të ndryshme e posaçërisht kompanitë sigurimeve fizike dhe ato pastrimit. Në këto ka probleme më shumë me pagën dhe me orarin e punës, sepse ata të marr pjesë në pretendere të ndryshme që japin nga institucionet shtetërore, konkurrojnë me çmime të ulta në tendere, pastaj nuk arrijnë që të nxjerrin përfitimet veta dhe fatkeqësisht që këto pastaj reflektohen te pagat e punëtorëve dhe te numri më i madh i orëve të punës.
Gjatë inspektimeve që janë bërë në vitin e kaluar, Inspektoriati i Punës ka arritur të legalizojë 2715 punëtor, të cilët kanë punuar në mënyrë jo formale, si dhe 336 subjekte ekonomike, të cilat aktivitetin e tyre e kanë ushtruar gjithashtu në mënyrë jo formale. Po ashtu në vitin 2014, Ibrahimi tregon se gjatë inspektimeve që ju kanë bërë kompanive, kanë bërë mbi 1500 vrejtje për këto kompani që kanë shkelur të drejtat e punëtorëve.
Dhe për këtë 1500 vrejtjeve që kemi shqiptuar, dhe që këto kanë qenë gjatë inspektive, kemi konstatuar shkelje të faktura në për këto kompani, dhe fatmirësisht do pjesën më të madhe janë eliminuar, mirë por në 171 rast nuk janë eliminuar vrejtet të cilat i kanë konstatuar se shkelje të cilat i kanë konstatuar inspektorët në teren dhe është shqiptuar 171 gjoba.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumën deri në 35.000 euro. Ligji i punës në Kosovë ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2011. Megjithatë, ky ligj, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, nuk është duke u zbatuar dhe se nuk janë të kënaqur as pak me trajtimin që ju bëhet punëtorëve në sektorin privat.
Ka shkelje flagrante, domethënë, edhe i kemi njerëzit pa kontrata punës, ari sërgjaturi punës, mos pagesat në rregull të pagave, mos respektimi i pagesave për punë të fundjavë, problemet janë tek mos respektimi i dhënies së pushimit vjetor.
Përveç ligjit të punës, në aspektin legislativ, punëtorët në Kosovë mbrohen edhe me ligjin për sigurinë në punë, për mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Sipas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar mbi 302.000 persona, nga kjo 80.000 në sektorin publik, të cilën të marrin pagë mesatare 441 euro në muaj, kurse në sektorin privat janë të punësuar mbi 222.000 punëtor, paga mesatare të cileve është 228 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një temë nga shëndetësia. Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk po mund të funksionojë si pasojë mungesës së profesionistëve shëndetësor. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se janë duke e shqyrtuar mundësinë e bashkëpunimit me vendet e rajonit e më gjerë që të mund të vinë mjekët nga atje në Kosovë për të bërë intervenime në zemër. Të ndjekim detajet nga Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës punon vetëm një kardiokirurg, ndërku këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sëmundjet kardiovaskulare janë ato që shkaktojnë numrin më të lartë të vdekjeve në vend, andaj siç thot ai, prioriteti i Ministrisë së Shëndetësisë mbetet funksionalizimi i kësaj klinike.
Funksionalizimi kardiologjisë është një domosdoshmë prioriteteve të ministrit Ramoni. Arsyeja pse kjo fushë do prioritet është për arsye se njëra prej sëmundjeve kryesore që shkakton dëshmërinë në Kosovë, dëshmëria më e lartë është sëmundja kardiovaskulare, dhe është domosdoshmë nevoja për krijimin e shërbimeve që e parandalojnë njëkohësisht edhe merren me trajtimin e kësaj problematike.
E kardiokirurgu i vetëm një herë drejtori kësaj klinike Bekim Dula nuk ka pranuar të flasë për atë se me çfarë vështirësi po përballet kjo klinik, marr parasysh fluksin e madh të pacientëve me probleme në zemër. Ndryshe klinika e kardiokirurgjisë ishte funksionalizuar në vitin 2013 ku ishin kryer shumë operacione në zemër të hapur. Mjekët kosovar kanë bashkëpunuar me mjek nga rajoni Evropa, ku ishte punuar edhe me teknikën e re pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës. Në këtë klinik kanë qenë tre kardiokirurg që kanë punuar, por Raif Qavoli dhe Adem Gerbolar e kanë lëshuar punën në qendrën klinikë universitare vitin e kaluar, për të vazhduar punën e tyre në klinika private. E për mundësinë e rifunksionalizimit të klinikës së kardiokirurgjisë, flet këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku.
E kemi gjetur një marrëveshje që është bërë si pjesë e marrëveshjes mes dy ministrive të shëndetësisë Kosovës dhe Shqipërisë për mundësinë e orës së kardiokirurgjisë këtu, me 9 nëntor, mirë po ajo nuk ka mund të funksionalizohet për shkak të nuk kam gjetë mundësi ligjore për pagesën e ekipeve që kanë ardhur.
Gjemal Selmani, kryetari i sindikatës së shëndetësisë në ÇKUK, ka bërë të ditur se si udhëheqësi kësaj sindikate nuk ka shumë informata se çka në të vërtetë po bëhet për të funksionalizuar ky shërbim, ndërkohë që flet për mos funksionalizimin e saj.
Kardiokirurgjia e ndërtuar në spitalin don momentalisht nuk është të funksionojë. Ne në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk kemi ndonjë informacion. Momentalisht nuk është funksionale, sepse ne jemi aty me si objekt dhe unë nuk më bo që kanëlizë në i gjohë se është funksionale.
Si do qoftë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë shpenzuar shumë të mëdha parash, ku konsiderohet se pjesa më e madhe e buxhetit ka shkuar për shërimin e qytetarëve nga sëmundjet e zemrës. Vetëm gjatë vitit 2014 janë shpenzuar 490.000 euro në spitale private apo edhe në vendet e rajonit e më gjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ndruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni edhe materialet të tjera të shumta që ofron në formatet të ndryshme, si me audio, me video, apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht një kronik nga Maqedonia. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur lajmin që Spanja ka shkatruar një qelizë të xhihadistëve në territorin e saj. Si dhe materialin e veçantë nga bota që flet për kërkesën e Parlamentit Evropian për një hetim ndërkombëtar për vrasjen e liderit opozitar rus Boris Nemtsov, qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët juridik në Maqedoni thonë se gjyqësori ka humbur legitimitetin për të shqyrtuar aferin e përgjimeve pasi vetë drejtuesit e tij janë të përfshirë në këtë rast, që ka zhytur vendin në krizën më të thellë politike në 25 vite të demokracisë. Komentet e tyre vijnë pas refuzimit të drejtuesve të institucioneve për të komentuar biseda që opozita thotë se janë përgjuar nga pushteti, me arsyetimin se fjalën së pari duhet ta thonë organet gjyqësore. Ekspertët thonë se gjyqësori mund të ngritet vetëm me heqjen e qeverisë, në të kundërtën nevojitet ndërhyrje nga jashtë. Të ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Afera e përgjimeve nuk mund të zbardhet nga organet gjyqësore, pasi ato janë pjesë e krimit, adhunimit dhe devalvimit të skajshëm të pavarësisë së gjyqësorit në vend. Vlerësojnë ekspertët për çështje juridike duke komentuar deklaratat në vazhdimësi të drejtuesve të institucioneve se nuk do të komentojnë bisedat e përgjuara telefonike derisa të mos ketë epilog gjyqësor. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se nga bisedat e publikuara janë konfirmuar dyshimet se gjyqësori është në shërbim të pushtetit dhe se të gjitha angazhimet për gjoja reformat e realizuara kanë rënë në ujë. Si pas ti, në një situatë të këtill, është absurde të kërkohet që skandalit të zgjidhet nga prokurori publik, i cili anulon lëndë gjyqësore si pas urdhrave të pushtetit, apo kur zgjedhja gjykatësve bëhet në bazë të meritave partijake.
Në këtë kapacitet që ka, edhe në këtë raport që ka krijuar me pushtetin, asnjësi ju lutem nuk do të ketë mundësi të zbërthejnë këto çështje. Pjesë gjyqësorit është lutem edhe vetë prokuroria, edhe vetë ato janë të përfshirë në korrupsione, në vepra të ndryshme për të cilat duhet përgjigje. Ky gjyqësor ka humbur kredibilitetin, e ka humbur legitimitetin që të ushtron në procedurën e gjyqësisë, të ushtron kompetenca e gjyqësorit.
Thot Osman Kadrio, çështja e gjyqësorit ka qenë temë bisedës edhe mes ambasadorit amerikan Jay Sebeli me njërin nga liderët e opozitës Andrej Zharnovski, i cili drejton edhe komunën qendër të Shkupit, ku edhe ishin bërë manipulimet më të mëdha zgjedhore. Zhirinovski thot se ka kërkuar ndihmën e ambasadorit amerikan që skandali me përgjimet të hetohet nga një prokuror special i pavarur.
Për jo çekor, mogu biten bi mozhol da bide jedno imenuvanje na lice koje shte ke bide na vistina nezavisen javen obvinitel.
Ky do të duhet të ishte hapi i parë, vlerësuj se është shumë rëndësi që të emërohet një prokuror vërtet i pavarur në Maqedoni. Kishim mbështetje për këtë ide dhe besoj se duhet të gjejmë një person të till, thot Zhirinovski. Duke e komentuar zërat për prokuror special të huaj, a i thot se besimin e institucionet duhet të kthehet nga njerëzit e brenda vendit, i bindur se në Maqedoni ka kuadro që do të mund të përballeshen me krizën e krijuar. Por profesori Osman Kadriu thot se pa dorëheqjen e qeverisë aktuale, vështirë se do të krijoheshin kushte që gjyqësori vendas të përballet me këtë afer të madhe. A i si alternativ për zgjidhjen e krizës, shë ndërhyrën nga jashtë në një form të protektoratit për të ngritur institucionet që si pas ti kanë humbër legitimitetin.
E do një mendimi se këtu me siguri duhet të intervenon bashkia evropiane, së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me themelimin e një organi, por jo në atë kuptimin e komisioneve, lutem formuat komisionin me qëllim që të mos bëhet problemi. Këto do të thonë institucione në kuptimin e angazhimit konkret, të dikasitetit konkret me kompetencë në vendimmarrje.
Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Parlamenti Evropian nëpërmjet një rezolute ka kërkuar që zhvillohet hetimi ndërkombëtar për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, duke cilësuar atë si vrasjen më indikative në historinë aktuale të Rusisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Antarët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar hetime të pavarura ndërkombëtare për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov. Në rezolutën me tone të ashpra kritike të miratuar të Einten von, ligjvënësit evropian kanë vlerësuar se vrasja e Nemtsovit ishte vrasja më indikative politike në historinë aktuale të Rusisë dhe kanë tërhequr vërejtjen se propaganda e Kremlinit po e shndron Rusinë në shtet të represionit, shprehjes së urrëties dhe frikës. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, e ka hedhur poshtë këtë rezolutë duke sugjeruar se hetimi rus është i mjaftueshëm, raportoi AP. Këtu është Rusi dhe ne do të vazhdojmë hetimin, që po udhëhiqet nga organet dhe shërbimet speciale dhe ato për zbatimin e ligjit, që janë të parapara me legjislacionin rus, tha Peskov. Kjo rezolutë e Parlamentit Evropian u miratua deri sa antari Këshillit për të drejtat e njerëzit i Kremlinit, Andrei Babushkin, është të marrë në pyetje nga hetuesit rus, pasi e kishte vizituar personin Zaur Dadayev dhe dy të tjerë të akuzuar për vrasjen e Boris Nemtsovit në burgun Lefortovo në Moskë. Babushkin, pas vizitës së tij më 11 mars, tha se kishte shenja se Dadayev ishte torturuar për ta pranuar fajsin dhe se ai i kishte parë disa plagë në trupin e Dadayevit. Babushkin po ashtu tha se oficerët e komitetit hetues të Rusisë i kanë thënë se ai ndoshta më nuk do të mund të vizitojë të dyshuarit në këtë rast, pasi ai është dëshmitar. Jeva Merkachiova, reportere e gazetës ruse Moskovski Komsomolets, shkurtimisht MK, e cila i ka vizituar të dyshuarit së bashku me Babushkinin, po ashtu është marrë në pyetje si dëshmitare. Gazeta dhe Markaçiova e kanë nënshkruar një përkushtim për të mos zbuluar informacione për këtë rast, por gazetares nuk i është thënë se asaj do t'i ndalohet vizita të dyshuarve. Më 11 mars, gazeta MK ka publikuar një raport të bazuar në vizitën e gazetares Markaçiova, në të cilën e citohet Dadayev, që ka thënë se ai kishte pranuar fajsinë, pasi i është thënë se një person që ishte arrestuar së bashku me të, do të lirohej nëse ai e pranon fajsin. Dadayev kishte sugjeruar se ishte friksuar se nëse nuk e pranon fajsin, atëherë ai person do të mund të vritej. Në raport është cituar edhe një person tjetër i dyshuar që ka thënë se ishte torturuar. Dadayev, ish policë në rajonin e Trazuar në Çeçeni, është njëri nga 5 të akuzuarit e arrestuar për vrasjen e Boris Nemtsovit, kritik i zëshëm i presidentit Rusisë Vladimir Putin. Në një dëgjim në një gjykatë në Moskë më 8 mars, një gjyqtare tha se Dadayev e kishte pranuar fajsin për vrasjen e Nemtsovit para hetuesve, por ai nuk e kishte pranuar fajsin në gjykatë. Komiteti hetues i Rusisë më 11 mars ka njoftuar se Babushkin dhe Merkachiova e kanë shkelur ligjin duke zbuluar detaje për takimet e tyre me të dyshuarit dhe mund të ballafaqohen me ndjekje ligjore. Boris Nemtsov, 55 vjeçar, është qelluar me 4 plumba në shpinë derisa shëtiste me dashnorën e tij nga Ukraina për gjatë një ure afër sheshit të kuq në Moskë pak para mesnatës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
presidenti a Kosovës Atifete Jahjada ka takuar kryeministrin e vendit Isa Mustafa, kryesuesin e Këshillit Gjyqësor Enver Peci, ushtruesin e detyrës së krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha dhe drejtorin e policisë Shpend Magjuni për të diskutuar për hapat e organeve të rendit dhe të ligjit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në një komunikat nga zyra presidentes thuhet se Jahjaga ka theksuar se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të intensifikohet për të hapur Kosovës perspektivën ekonomike dhe përparimin e saj në përmbushjen e reformave për liberalizim të vizave dhe integrim evropian. Një kamion që transportonte materiali radioaktiv, iridium 192, është përplasur me një makinë pasagjerësh pranë qytetit Modriqa të Bosnjës. Shoferi i makinës ka vdekur. Policia ka bllokuar zonën derisa Agjencia për Sigurinë Bërthamore të Bosnjës ka matur nivelet e rrezatimit në këtë lokacion. Drejtori i kësaj agjencie, Emir Dizdarević, ka thënë se nuk ka pasur rjedhje nga konteineri. Edhe zyrtarët e mbrojtjes civile në Modriqa kanë siguruar banorët lokal se izotopi i iridiumit është në gjendje të ngurtë dhe se nuk ka rrezik nga rrezatimi. Policia në Spanjë ka arrestuar 8 persona në ndyshimet se i përkasin një qelizë gjihadiste. Të arrestuarit dyshohet se kanë rekrutuar vullnetar për të luftuar në Siri dhe Irak dhe se kanë inkurajuar sulme brenda Spanjës. Arrestimet kanë ndodhur në Barcelonë, Girona, Avila dhe Ciudad Real. Ndërmjetash këtë vit në Spanjë janë arrestuar 21 militant të dyshuar islamist. Autoritetet spanjolle besojnë se rreth 100 persona kanë udhëtuar nga Spanja në Irak dhe Siri për të bashkuar me grupet islamiste. Gjykata kushtetuese e Gjermanisë ka hedhur poshtë ndalesën e shamive për mësueset e shkollave shtetërore. Gjykata ka thënë se ndalesa, që ka hyrë në fuqi në vitin 2004, ka shkelur lirinë fetare. Sipas gjykatës, shamia mund të ndalohet vetëm nëse bartja e saj shkakton rrezik konkret të përçarjes në shkollë. Rasti në gjykatë është ngritur nga dy mësuese muslimane, të cilave është ndaluar mësimdhënia për shkak të mbulesës islame. Në Gjermani jetojnë rreth 4 milion musliman. Një gjykatë në Pakistan ka vendosur që mbajtja në paraburgim e organizatorit të dyshuar të sulmeve terroriste në Mumbai të Indisë në 2008 është e pabazë dhe ka urdhëruar lirimin e tij. Gjykata e lartë në Islamabad ka urdhëruar lirimin e Zaki Ur Rehman Lakhvit, i cili është shefi i grupit militant pakistanez Lashkar-e-Taliba. Është ende pa qartë nëse ai do të lirohet pasi qeveria ka sfiduar gjykime të ngjashme në të kaluarën. Lakhvi është në burg qysh në vitin 2009. Ai është akuzuar për organizimin e sulmeve terroriste në Mumbai në 2008, nga cilat kanë humbur jetën 166 persona. Ukraina ka marrë këstin e partë ndihmës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 5 miliard dollarësh. Ministria e Financave ka thënë se 2.2 miliard dollarë do të shkojnë në llogarinë e qeverisë, ndërsa pjesa tjetër do ta marrë Banka Qendrore për të stabilizuar monedhën kombëtare hryvnia. Këstin e fjalë është pjesë e paketës së ndihmës në vlerë prej 17.5 miliard dollarësh që FMN-ja do t'i ndajë Ukrainës brenda 4 vjetësh. Ekonomia e Ukrainës është goditur rënë nga lufta në lindje të vendit, e cila ka mbyllur industrinë dhe ka ndërprerë tregtin me Rusinë. Avokati themeluesit të WikiLeaksit, Julian Assange, ka thënë se klienti i tij e mirëpret propozimin e prokurorëve suedez për të marrë në pyetje në Londër në lidhje me akuzat për përdhunim. Avokati Per Samuelson ka thënë se ata janë duke bashkëpunuar me hetimin dhe se Assange do të pranojë ofertën. Assange është strehuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër që 2 vjet për të shmangur ekstradimin në Suedi. Zyrtarët suedez kanë refuzuar më herët të shkojnë në Londër për ta marrë në pyetje, ndërsa Assange ka refuzuar të shkojë në Suedi nga frika se zyrtarët atje mund ta dërgojnë në Shtetet e Bashkuara ku kërkohet për shkak të publikimit të dokumenteve sekrete në webfaqen WikiLeaks. Rritja e emetimeve globale të karbonit ka ngecur vitin e kaluar, bëhen të ditur të dhënat nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Kjo është hera e parë në 40 vjet që emetimet vjetore të CO2-shit kanë mbetur stabile. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, emetimet globale vjetore kanë qenë 32 gigaton në vitin 2014, njësoj si në vitin paraprak. Por agjencia ka paralajmëruar se edhe pse rezultatet janë inkurajuese, nuk është koha për vetknaqësi. Raportet nga India thonë se një nusë është larguar nga ceremonia martesës pasi dhëndre nuk ka arritur ta zgjidhë një problem të thjeshtë matematikor. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Rasulabad të shtetit Uttar Pradesh. Nusja me emrin Lovely ka pyetur dhëndrin se sa bëjnë 15 plus 6. Kur dhëndri Ram Baran është përgjitur 17 në vend se 21, nusja ka anuluar martesën. Baba i saj Mohar Singh ka thënë se familja e dhëndrit nuk ka treguar për arsimin e tij të dobët. Mësohet se familjet kanë kthyer të gjitha dhuratat që kanë shkëmbyer para martesës. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të gjusë të nëruar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Për të përcjell në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni edhe faqen e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, bashkë miru dëgjofshim.